Komishiniin poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattoonni sochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annaa jala galfachuu isaanii hordofee humni nageenyaa guyyaa har'aa dabalataan bobbaafamuu beeksisee jira. Komishinar Ittaanaan komishinichaa Inspeektar Misgaanaa Injifataa sagalee Ameerikaaf akka himanitti sochiin hidhattootaa kana hawaasarratti rakkoowwan hedduu uumaa akka jiru sababa hanqina humnoota naga eegumsa mootummaan seera kabachiisuun hin danda'amne jedhan. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa irra deebii argachuuf carraaqaa jirra. Naakoor Malkaat Amboorraa gabaasee kana qindeesse.
Komishinarri itti aanaan itti seekaa komishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Inspeektar Misgaanaa Injifataa humnootni raayyaa ittisa biyyaa guyyaa har'aa magaalaa Kamaashii seenuu isaanii beeksisanii jiru. Magaalaa Kamaashii humni naga eegumsa mootummaa guutummaan guutuutti seenee jira. Sana ka'umsa godhachuudhaan har'aa eegalee walitti dhukaa sun hin jiru. Yeroo ammaa farreen nageenyaa dugda duubatti baqatanii jiru jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz hidhattootni sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul Beheneen jedhaman godina Kamaashii gara Caalu to'annoo jala galfatanii turuu isaanii komishinarri itti aanaa Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
Beheneen kakaki jawwanee shan egaa kan ijjitaa naachaa dhiitoo haasaa maddagaagas.
Hidhattootni Beheneen koolekshanii faana qindoomina qabu. Yaadaanis meeshaadhaanis wal deeggaru. Yeroo ammaa kana ammoo harka mootummaa kan jiru akka godina Kamaashiitti magaalota giddu galeessa aanolee shanan irraa kan hafe ganni tokkollee harka mootummaa hin jiru. Gama siyaasaanis waan biraanis guutummaatti quunnamtiin adda hanjatee jira jedhani. Sababaa sosochii hidhattoota kanneeniin rakkoowwan namummaa jiraattota godinichaa irra gahullee dubbatanii jiru. Inspeektar Misgaanaa.
ውስንነት የተነሳ ችግር ያለበት ወይም ለመሰረ ሰላም ኃይል አለበት ተብሎ በክናዴ ላይ የሄድበት ቦታ ላይ
ሰዋ አንቂነውም ለነገኛ ቀምኑፍ በካ ሄደቶትን ያሌላ ትራወተንቲ ሴረ ከበቺሱ እንደንደኝ ከናን ወልቀበቴ ሐዋስኒ ጅሬኝ ገደዶ ከይስተጅራ መኔን ኡመታ ሎን ቀበኝ ሳሜ ጅራ ረኮነ ኡማ ጉዳቱ ኡማ ጅራ ቤሊ ኒጅራ ተጀኔትን ማምና qorichiin jiru manneen wal'aansaa saamamanii jiru. Waan gama sana dhaqus hin jiru. Daandiin adda hanjatee jira. Quunnamtiinis hin jiru. Bakka kun hunduu hin jirretti hawaasni dhibee gusaadhaaf saaxilamuu danda'a. Dubartootnis da'umsa irratti akkasuma danqamuu danda'u. Rakkoowwan deeggarsa namummaatiin hawaasni miidhamaa jira jedhan. Dabalataanis torban darbe keessa sababa humni nageenyaa mootummaa hanqateef qaamoleen naga eegumsaa mootummaa bakkaa bakkatti socho'anii nageenya kabachiisan hedduun hidhattootaan ajjeefamuu isaanii Inspeektar Misgaanaa dubbatanii jiru.
Kamaashii zoon waraadaan Oromiyaa gamii hawaasin faafatee miibaloo ta'a alle.
Baloo jedhamu fooyi aanaa Kamaashiitti bakka naannoo Oromiyaa wajjin wal daangeessu faafatee jedhamutu jira. Achuma ammoo ganda Oromiyaa taate soostanyaa jedhamtutu jirti. Humni nageenyaa keenya soogii irraa ka'uudhaan gara faafatee osoo imaluuti kan hidhattootni ONG shanii haleellaa irratti raawwatan yeroo dhagoo eeggachuudhaan humni nageenyaa hedduu. Duraa miidhamanii jiru. Kan lubbuun darbees jira. Kan bakki seenan hin beekamnes akkasuma jiru jedhan. Inspeektar Misgaanaa hidhattoota Beheneen jedhaman naannoo Beenishaangul Gumuz keessa socho'an ittisuuf sababa hanqina humnoota mootummaatiin rakkisaa ture jechuun illee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Humni naga eegumsaa dabalataa akka bakka sanatti bobbaafamu waajjiraalee federaalaa dhimmi ilaalu garaagaraa gaafataa turre jirra jedhan Inspeektar Misgaanaa. Guyyaa irraa ammoo humni naga eegumsaa mootummaa Kamaashii seenuu himanii jiru. Gurmuuwwan mootummaan naannichaa himate bilbilaan arganne deebii gama isaanii dhiyeessuuf tattaaffiin taasisne ammaaf hin milkoofne. Hangoota waajjiraalee mootummaa federaalaa dhimmi ilaalu irraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasisne akkasuma ammaaf hin milkoofne. Akkuma milkaa'in qabannee dhiyaanna. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.